God søndag, god palmesøndag. I dag så er det jo da palmesøndag, og mange av oss, nei, kanskje noen av oss, har i hvert fall tatt ferie. Noen har noen dager igjen før det er ferie. Kanskje noen av dere skal på fjell, ut på ski, spise appelsiner og kvikklunch og sitte i solveggen og kose dere. Og nå er det jo ordentlig vår. Med snøsmelting og blomstene som kommer gjennom snøen omtrent, og det er så nydelig. Og våren er min favorittårstid. Og i Tromsø så spurte Øyvind, hva er egentlig vår? For der er det jo rett fra vår vinter til sommer. Men det er sånn som det er nå med snøsmelting, at du kan sitte og høre det drypper, og det er nydelig. Og så er påska så utrolig mye mer enn det. Mye mer enn appelsiner og kvikklunch og sol. Påska, det er virkelig verdenshistoriens sentrum. Og det er det vi feirer i dag og de andre dagene i påska. Og vår tidsregning ville ikke eksistert på den måten vi har den nå, hvis ikke det hadde vært for det som skjedde i påska. Fordi at Jesus ble født, og det vi feirer i jula, det hadde jo ikke betydd noen ting hvis ikke det som skjedde i påska hadde skjedd. Hvis ikke Jesus hadde dødd og stå opp for oss. Og for oss kristne så er det det alt står og faller på. Det som skjedde i påska. Og kristendommen er unik på den måten at vi bygger på historiske hendelser. De andre religioner, de bygger på teorier eller åpenbaringer eller noen sånne ord fra noen eller ideer, ideologier. Mens kristendommen handler om en hendelse i historien som endret verdenshistorien for alltid. Og derfor lever vi i år 2023 etter Kristus. I 1. Korinterbrev så skriver Paulus om viktigheten av at Jesus døde. Og der står det, men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Hvis ikke Jesus har stått opp, så er troen vår tom. Da på en måte har vi ikke noe her å gjøre. Da kunne vi pakka sammen og satt oss på fjellet alle sammen og bare koste oss med det. Da hadde det liksom ikke vært noe poeng. Men vi er her fordi Jesus faktisk døde og faktisk sto opp. Og det er det vi skal feire. Og titelen på min preken i dag, den har jeg kalt Nico og Josse redder påsken. Har dere ikke hørt om Nico og Josse? Nico og Josse er heltene, det er de usynlige heltene i påskeevangeliet. Uten Nico og Josse så hadde ting sett helt fullstendig annerledes ut. Og vi skal komme tilbake til Nico og Josse. Jeg har tenkt å gjøre i dag, jeg har tenkt å ta dere med litt tilbake i påskefortellingen, bakgrunnshistorien, og så skal jeg trekke noen linjer helt tilbake til Moses. Og så skal jeg ta dere gjennom det som skjedde. Men selve påskehistorien, den håper jeg dere har hørt. For ca. 2000 år siden, på første påskedag, så gikk noen kvinner til graven. De hadde med seg salver og oljer som lukta godt og sånn, og de skulle se til graven til Jesus. Og grunnen til at de kommer gående på morgenen på første påskedag med salver og oljer, det er fordi at på fredagen, når Jesus ble gravlagt, så var det noen menn som gjorde det. Så de kommer her på søndag morgen og skal sørge for at de gjorde det ordentlig. Så de har med seg disse salvene og oljene. Hvilken annen grunn er det ellers til at de har med salver og oljer? De forventet å finne Jesus i graven. Men da de kom til graven, så var den tom. Den var åpen, og Jesus var ikke der. Og så kan vi lese om at i løpet av den neste litt lange uka så viste Jesus seg for over 500 mennesker. Han gikk sammen med disiplene sine, han spiste sammen med dem, de fikk lov å ta på han og kjenne inn i sårene hans, Ola. Ikke sant? Ja. Ola syntes det var veldig ekkelt. Jeg har aldri tenkt på at det er noe, men å ta inn i sårene til Jesus. De fikk lov å oppleve at Jesus var fysisk blant dem og var levende og hadde stått opp fra døden. Og bakgrunnshistorien til denne fortellingen kanskje ikke så kjent for alle. Den handler om Nico og Josse. Og takket være Nico og Josse, så har millioner av kristne mennesker i etterkant hatt den bekreftelsen de har trengt på at Jesus faktisk døde. Og det er egentlig veldig viktig at han faktisk døde. Og vi har fått bekreftet at han faktisk må ha stått opp fra døden. Og uten Nico og Josse så hadde det sett helt annerledes ut. Uten disse to så ville Jesus ha stått opp fra en søppeldynge. En massegrav i en dal utenfor Jerusalem. Helt ubemerket og helt alene. Og denne dalen den ble kalt for Gehenna-dalen. Og ordet Gehenna, oversatt til norsk, betyr helvete. Og det er der den moderne oppfatningen av helvete kommer fra. Det var et fryktelig sted. Det var søppel, det var råtnende lik, det var rotter, det var stinka fælt, det var et grusomt sted. Og det som skjedde når noen ble korsfesta i Romerriket, det var at romerne, dette var en grusom måte å drepe folk på, og det var grusomt for familien, for ingen fikk lov til å ta den korsfestede ned og begrave han. De fikk ikke lov å gi dem noen form for begravelse. De som ble korsfesta, ble hengende på et kors i noen dager først, sånn at forråtnelsen skulle begynne. For dette skulle være til skrekk og advarsel, så du ikke skulle gjøre noe galt. Etter noen dager så ble kroppen dratt ned fra korset, lagt på ei kjerre og kjørt til Gehenna og dumpa der. Og det var et budskap til folket. Du kødder ikke med romerne. Og så var det forbudt å sørge over de som døde på denne måten. Det skulle være som om denne personen aldri hadde levd, aldri eksistert. Og det var dette som hadde skjedd med Jesus hvis ikke det hadde vært for Nico og Josse. Men på grunn av det de gjorde, så fikk vi bekrefta for det første at han faktisk døde, og for andre at han må ha stått opp igjen. Og selv om de er heltene i denne fortellingen, så får de på en måte ikke så mye ære for det. Og de trodde egentlig ikke på Jesus i det hele tatt. De trodde egentlig ikke at han kom til å stå opp, og det var ingen som trodde på det. Og hvis du er her i dag og ikke er en kristen, eller ikke helt skjønner dette, eller syns det er vanskelig, så syns disiplene også dette var vanskelig. De som hadde gått sammen med Jesus og hørt alt han sa og fått med seg alt han gjorde, ingen av de trodde at Jesus skulle stå opp igjen når han var død. Ingen av de. Det var ingen som sto utenfor graven på første påskedag og talte ned. 10, 9, bli med. 8, 7, 6. Det var ingen som gjorde det. Det var ingen som gjorde det. Ingen av de som vi ser på som troshelter. Ikke Peter, ikke Johannes, ikke Jakob. Ingen av de. Alle hadde flykta. De hadde nå låst seg inne på den salen der de spiste nattverdsmåltid med Jesus. De trodde alt var over. Jesus var død. Han lå i en grav, og døde folk står ikke opp igjen. Døde folk er døde. Kongen som skulle utfri dem for alltid, var død. Alt håp var ute. Og til og med heltene våre i denne fortellingen, Nico og Josse, de tenkte at det var slutten da de hadde lagt Jesus i graven. Så nå skal vi gå inn i bakgrunnshistorien. Historien om Nico og Josse den begynner ikke lenge etter at Jesus hadde begynt sitt virke. Han hadde gjort vann til vin i bryllupet i Kana, han hadde begynt ut å forkynne litt. Og så har dere kanskje hørt om fariseerne. Fariseerne, det var de lærde. Det var sjefene av de som var utdanna. Det var lederne i landet. Det var de gode folkene. De hadde som jobb å være gode, så ingen var godere enn de. Og de bestemte hva som var godt og hva som ikke var godt, og hva som var lov og hva som ikke var lov. Og hvis du ikke fulgte det de gjorde, så var du ikke god. Og de regnte seg selv for nærmere Gud enn alle andre mennesker, og det de sa, det var loven. Og fariseerne, de likte ikke Jesus, fordi at Jesus han gikk rundt, og så gjorde han ikke det de sa at han skulle gjøre. Han fulgte ikke lovene deres. Og det var jo forferdelig. Og så likte de ikke Jesus fordi alle andre likte Jesus. Fordi alle de andre var lei av at fariseerne hele tiden skulle fortelle dem hva de skulle gjøre, og hva de ikke skulle gjøre. Og Jesus var litt annerledes. Og så var det en liten gruppe fariseere som tenkte at kanskje, muligens, kanskje, kunne det være en ørliten sjanse, kanskje, for at Jesus kom fra Gud, og at kanskje Jesus kunne være Messias, kanskje. Ørliten sjanse. Og disse få fariseerne, de snakket sammen, selvfølgelig uten at alle de andre fariseerne hørte det. Og to av disse fariseerne het Nikodemus og Josef. Og det var flere også, men det er bare disse to vi får vite navnene på. Og en ettermiddag så var de sammen, og kanskje de var litt sånn, ja, vi skjønner jo ikke alt det han snakker om, men han gjør jo alle disse underne. Og så vet vi at han kanskje er fra Gud, men han følger ikke tradisjonene og lovene våre, så vi kan jo ikke avskrive ham helt, men vi tør ikke å liksom følge han heller. Men vi må få stilt han noen spørsmål. Og så bestemmer de seg for å stille Jesus noen spørsmål. Det er kanskje ett de lurer aller mest på. Og så vet vi ikke helt hvordan de valgte ut hvem som skulle gå. Om det var loddtrekning, eller om Nikodemus tapte et veddemål, eller han tapte i stein, saks, papir, eller hvordan det var. Men Nikodemus, han måtte altså gå til Jesus og stille dette spørsmålet. Han skulle representere dem. Og det var ett spørsmål som var spesielt viktig å få svar på. Og det er et spørsmål som kanskje vi også har stilt oss noen ganger. Eller vi kommer til å stille oss på et eller annet tidspunkt, og det er, ja, det skal jeg komme tilbake til. Så de sender Nikodemus, og så sier de, finn Jesus, få ham for deg selv og still disse spørsmålene til ham. Og ikke la noen andre se deg, og hvis du blir tatt, så kjenner vi deg ikke. Jeg tenker det var litt sånn det foregikk. Og så kommer vi til dette her, i Johannes kapittel 3. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Rådsherre, det betyr at han var leder av lederne. Han var en med mye autoritet. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Han kom om natten. Om natta for at ingen skulle se ham. Så ingen skulle vite at han snakket med Jesus. For det skulle man jo ikke gjøre hvis man var fariseer. Og så sier han, vi vet. Altså ikke jeg. Jeg er bare her og representerer en haug med andre folk. Vi vet. Ikke sant? Vi vet at du er en lærer. Det kunne han strekke seg til. En lærer fra Gud. Det går an å si. Det er trygt. Fordi ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Og så sier Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Så dere noen spørsmål her? Jesus, han gjør litt sånn. Han ser hva du lurer på, så svarer han på spørsmålet ditt før du får stilt det. Og det tenker jeg har vært litt ergerlig for Nikodemus, at han ikke fikk, de hadde jo utformet dette spørsmålet, grundig og nøye, han skulle jo utsendt fra vi for å stille dette spørsmålet, og så sier Jesus bare plutselig svaret. Og det gjør han noen ganger. Det kan vi lese. Og det var svaret på det Nikodemus og de andre fariseerne ville vite. Og det som vi har stilt oss selv, eller kommer til å stille oss selv, og det er, hvordan er det med meg og Gud? Hvordan kan jeg vite om jeg har et rett forhold til Gud? Hvordan kan jeg vite at det jeg tror på er sant? Hvordan kan jeg vite om jeg kommer til himmelen? Og så sier Jesus at den eneste måten du kan komme til himmelen på er å bli født på ny. Og Nikodemus han blir forvirret, og så stiller han det eneste spørsmålet han kommer på. Hvordan kan en som gammel bli født? Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Det jo veldig rart å bli født på ny. Og Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjøtt, er kjøtt, men det som født av ånden, er ånd.» Altså, når vi blir født av våre foreldre, da vi født av kjøtt, sant? Og da vi en del av den familien. Vi kan ikke velge foreldrene våre, vi kan ikke velge søskene våre, og vi kan aldri si at de ikke foreldrene mine lenger, fordi at uansett så de det. Sant? Vi kan velge å flytte langt unna og aldri snakke med dem, men de foreldrene våre. Det kan vi ikke gjøre noe med. Ja. Nikodemus han hadde et gudsbilde som kanskje mange i vår tid har også. Så dette var veldig merkelig. Nikodemus tenkte at Gud var litt som julenissen. Gud hadde en liste. Og hvis du gjorde noe bra, så var det ja, Birger, ja. Han i kirka i dag. Ja, det fint. Det pluss. Veldig bra. Men Kristian, han gjorde et eller annet teit i går, så det ikke bra. Nei. Åh, du tenkte noe fæle greier, sant? Og så hadde Gud en sånn sjekkliste, tenkte de da. Og så måtte man finne ut om man var god nok til å komme til himmelen. Det var det Nikodemus tenkte. Og han var jo en av de godeste, ikke sant? Men Jesus sier, nei, Nikodemus, du har misforstått. Du må bli født på ny. Altså, på samme måte som du født av foreldrene dine, og ingenting kan forandre det faktum at de dine foreldre, så skal du bli født inn i Guds rike. Du kan bli født inn som en del av Guds familie. Det en åndelig fødsel som gjør deg til en del av Guds familie, men det krever en indre endring. En indre fødsel, og ikke en yttre endring. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Han skjønner at Nikodemus ikke skjønte dette. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som født av ånden. Hvordan kan dette skje, spurte Nikodemus. Jesus svarte, du en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen steget opp til himmelen enn han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen. Og her tenker jeg Nikodemus som har tenkt i alle dager, dette var jo voldsomt. Han må ha vært skikkelig utilpass, fordi ser dere hva han sier her? Jesus sier at han noe spesielt. At han har en spesiell relasjon til Gud. At han har vært i himmelen hos Gud og kommet ned. Og det jo blasfemi. Tenk at Jesus kunne si noe sånt. Og før han får tenkt noe mer på det, så fortsetter Jesus og sier han, og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen. Og her skal jeg stoppe opp litt. Skal vi hoppe litt? For nå skal vi tilbake igjen til Moses. Nikodemus, han fikk et flashback. Nikodemus, han kunne hele det som vi kaller Gamle Testamentet, det kunne han på rams. Uten at han kunne alt. Så når Jesus sier, og slik Moses løftet slangen i ørkenen, så ser Nikodemus en film i hodet sitt. Ikke sant? Han ser det for seg. Så jeg skal ta veldig kjapt den historien. Da Israels folk hadde kommet seg ut av Egypt og blitt redda ut derfra og vandret rundt i ørkenen flere hundre år før Jesus levde, så hadde de en dag slått leir. Og i den leiren var det et par hundre tusen mennesker, og de hadde en tendens til å klage litt når ting ikke gikk sånn som de ville. Så de klagde på at ikke de fikk mat, og klagde på at ikke de fikk vann, og de klagde på... Og så sier de til Moses, måtte du ta oss ut her i ørkenen for å dø? Kunne vi ikke heller bare dø inn i Egypt? Det var teit. Å, Moses, du så teit. Å, Gud, så teit. Og de klager og klager. Og så sender Gud slanger inn i leiren til de. Og så blir de bitt av slanger, og så noen dør, og så løper de til Moses, og så sier de, hva skal vi gjøre? Og så sier Moses, Gud, hva skal vi gjøre? Og så sier Gud, du skal henge opp en slange til en kobberstang, og lage en slange som du henger på den. Og alle som ser på den slangen når de blir bitt, de blir friske. Og det er egentlig ganske teit. Du skal tro litt for å liksom bare se på den slangen når du blir bitt. Men når ikke du har noe annet håp, så gjør du det. Så ser du på den slangen og så, oi, så ble du frisk. Og det var det som skjedde. Denne kobberslangen ble satt opp med i ørkenen, og alle som så på den ble redda, ble friske. Det er egentlig en veldig rar ting å si. Lag en serafslang og sett den på en stang, og alle som blir bitt skal se på den, da blir de friske. Nikodemus, han kjente denne historien. Så han sier at slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Ja. De som tror på ham. Ikke de som oppfører seg bra, eller gjør gode ting, eller lever rett, eller sånn. Men de som tror på ham, skal bli frelst. De som tror på ham, skal ha evig liv. De som løfter blikket og ser på ham. De som setter hele sin tyngde på ham, som tror på ham, legger hele livet sitt i ham. Det er det det betyr å tro. Å hvile all sin tyngde på. Ikke de som oppfører seg bra. Er ikke det fint? At vi bare trenger å tro. Du kan ikke gjøre deg fortjent til å komme til himmelen. Du må bare tro. Ta imot. Denne samtalen den avsluttes med noe som mange av dere har pugga utenat. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden. Dere må gjerne lese fortsettelsen på egen hånd. Avslutninga på denne samtalen fra Johannes 3,16 og utover. Så går Nikodemus, han går tilbake til vennene sine. Han prøver å forklare det Jesus har sagt. Det er sikkert ikke lett for han. Nå skal han ta med det der med at han var fra himmelen og var her på jorda og alt det der, eller skal han bare si dette om å bli født på ny og sånn? Og så prøve å forklare vennene sine, da. Og så fortsetter de å følge med litt på Jesus, men på trygg avstand, for de vil jo ikke følge han. De skal jo ikke bli regna som en del av hans etterfølgere, så de følger litt med. Egentlig bare for å passe på at de kan gjøre noe galt. Og så blir Jesus mer og mer populær, og det er flere og flere som følger han. Og fariseerne og de skriftlærde blir kanskje misunnelige. De begynner å bli redde for posisjonen sin, fordi at når Guds rike skulle komme, så skulle jo de være lederne. De skulle jo bli liksom satt høyt. Og så hadde de en liten, bitte liten hær. Selv om romerne liksom hadde kontroll over hele området, så hadde fariseerne og de skriftlærde de hadde fått lov å beholde en bitte, bitte liten hær med våpen, som het tempelvakten. Og en dag så henter de for å gå og arrestere Jesus, han der fyren. Sånn at vi kan få avhørt ham og så få sagt han at du er nødt til å følge våre lover, og du må liksom gjøre sånn du får beskjed om. Du kan ikke holde på sånn som dette her. Og så skulle de sette han i fengsel så de kunne få slutt på denne bevegelsen. Og så står det, vaktene kom nå tilbake til overprestene og fariseerne uten Jesus. Hvorfor har dere ikke ført ham hit, spurte de. De svarte, aldri har noen menneske talt slik som ham. Så de gikk for å arrestere han, men pga. måten han snakket og alt han gjorde, så bare klarte de det ikke. Så de går tilbake igjen uten han. Og så sier de, er dere også ført vill? Har dere begynt å tro på han nå? Har vel noen av rådsherrene eller fariseerne trodd på ham? Altså, vi som er gode, vi tror ikke på det, og dere tror dere er bedre enn oss. Dere er vakter. Men denne folkehopen som ikke kjenner loven, de er forbannet, sier de. Men Nikodemus, en av deres egne, han som tidligere hadde kommet til Jesus på natta, sånn i hemmelighet, han sa, loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør før man har fått vite hva det har gjort. Veldig forsiktig prøver å liksom forsvare Jesus og si at kanskje vi skal gi han en litt rettferdig rettssak, eller i hvert fall høre hva man har å si, før vi liksom bare hiver han i fengsel. Og da er det sånn, kanskje du også fra Galilea? Gransk skriften, så vil du se at ingen profet kommer fra Galilea. Og her er et av problemene til fariserne. Fordi at de visste ikke at Jesus var fra Betlehem. Kanskje. Altså, jeg er jo... Jeg er norsk. Jeg er kanskje fra Grimstad. Men jeg er født i Ecuador. Vi sier ikke at Lars er fra Ecuador. Vi sier at Lars er fra Grimstad, eventuelt. Men jeg er født i Ecuador. Og Jesus, han var fra Nazaret. Han var fra Galilea. Men han var født i Betlehem. Og det visste ikke de, fordi at han var jo Jesus fra Nazaret. Og Messias, som de ventet på, skulle jo komme fra Betlehem. Ikke fra Galilea. Det var helt feil. Så det stemte ikke. Så det er et problem. Ingen profet kommer fra Galilea. Kommer ikke noe. Nei. Nathanael sa en gang, kan det komme noe bra fra Nazaret? Ikke sant? Så han kan ikke være Messias, så han er avskrevet. Og Jesus fortsetter, han tilgir synder og vekker opp en død mann. Da går det for langt. Da må fariserne stoppe Jesus, for dette kan vi ikke godta lenger. Så da får de tempelvaktene til å bli med en av hans egne, Judas, som tror at nå skal Jesus finne fram sverdene, og så skal han hive ut romerne, og så skal vi bli reddet. Så han fører tempelvaktene til Jesus for å arrestere ham. Og så kjører de en rettssak mot Jesus midt på natta, hvor de egentlig allerede har dømt ham som en falsk profet. Men de kjører en rettssak bare for syns skyld. Nikodemus og Josef, de tør ikke annet enn å følge strømmen, for de er redde for hva som skal skje med de. Og de er redde for hva andre vil tro, og så fører de Jesus framfor Pilatus. Pilatus, han er så redd for at det skal bli for mye uro, at han vil få problemer med Roma. Og det vil man jo ikke hvis man er romersk områdesjef. Så han bestemmer seg for å gjøre det de ber han om, så han får Jesus piska nesten til døde og lar fariserne bestemme hva som skal skje med han. Kanskje Nikodemus og Josef på et eller annet tidspunkt tenker, vi burde kanskje gjort noe. Kanskje vi skulle ha... Men så tør de ikke. Og jeg skjønner det. Når folkemengden begynner å rope korsfest ham. Men det er ikke så lett å si noe da. Så Jesus tar korset sitt, eller kanskje det var bare tverrbjelken, og så bærer han det til Golgata-høyden. Og Nikodemus og Josef, de følger med litt på avstand. Så de står liksom bak folkemengden. Kan dere prøve å se det for dere? Jesus, som de trodde kanskje var en mann sendt fra Gud, han blir da spikret fast til korset mens han ligger på bakken foran. Og disse to mennene står bak folkemengden og hører hammerslagene. Og sikkert skrik og smerterop. Og så ser de at denne stangen, korset, blir reist opp. Så ser de hodet, så ser de skuldrene, armene hans, og så ser de hele kroppen til Jesus bli reist opp. Og da kommer Nikodemus på det som Jesus sa. Og det var dette han mente. Det var det han snakket om når han sa, på samme måte som slangen ble reist opp i ørkenen, må menneskesønnen reises opp. Og da, plutselig, så faller alle puslespillbrikkene på plass for Nikodemus, fordi han kunne jo alle messiasprofetiene og alt. Og når han ser Jesus bli reist opp og husker det han sa, så kommer han på denne profetien om den lidende tjener. at den Messias skulle bli såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som sauer og ventet oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Da skjønte han det. Og mens mange hadde flyktet, så sto Nikodemus og Josef og noen andre farisere og noen fangevoktere og noen og bare innså at dette var Messias. Og vi har drept ham. Vi har hengt ham på et kors. Og han har dødd. Og da gjorde de det utenkelige. Det man bare ikke gjør med en som er korsfestet. Da gikk de etter at den romerske soldaten hadde bevist at Jesus var død ved å stikke et sverd i siden på ham, så gikk de til Pilatus. De risikerte livet, for dette gjør man bare ikke. Og så går de til Pilatus, og så spør de om de kan få lov til å få kroppen til Jesus for å begrave ham. Og det gjorde man bare altså ikke. Men Pilatus, han hadde vel kanskje tenkt på et tidspunkt at Jesus var uskyldig. Så han ga dem lov. Markus, han skriver dette. Josef fra Arimathea. Det er jo da Josef, ikke sant? En høyt aktet rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok da mot til seg, og det måtte han jo. Og gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus fant det underlig at han allerede skulle være død, for det hadde ikke gått en halv dag engang. Så han tilkalte offiseren og spurte om han hadde vært død lenge, og da han hadde fått det bekreftet fra offiseren, lot han Josef få like. Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det, og la ham i en grav som var hogget ut i bergveggen og rullet en stein foran inngangen til graven. Og Johannes, han skriver at Nikodemus også var med. Og da de la Jesus i grava, så svøpte de ham på tradisjonelt vis. Og før man svøper noen på den måten, ja, de måtte forte seg da, fordi det var sabbaten, og det var derfor disse kvinnene kom på påskemorgen for å sjekke at det var gjort ordentlig. Men når man svøper noen på tradisjonelt vis, så måtte de sjekke at han faktisk var død. Midt i all tvil og alle de spørsmålene de hadde, så var det en ting, et faktum, og det var Jesus er død. Alt håp er ute. Og så kommer Nikodemus og Josef og sørger for at vi får dokumentasjon, sørger for at Jesus blir begravd i en grav, sånn at vi kan få lov til å tro at Jesus virkelig har stått opp. For dere skjønner, hvis ikke de hadde lagt Jesus i en grav, og den tredje dagen så hadde Jesus stått opp fra Gehenna, denne søppeldynga full av søppel og stinkende og fæl, og kommet vandrende ut alene der, så kunne folk ha sagt, ja, men han var jo ikke egentlig død på ordentlig. På et eller annet vis så kom han til seg selv der etter tre dager, eller på den tredje dagen da. Og så rister han av seg litt, og så går han ut til byen. Han var egentlig ikke død. Det kunne de ha sagt. Men han ble lagt i en grav. Han ble svøpt. Og når du svøper noen, hvis den personen da ikke er død, så vil den prosedyren drepe ham. Så de som gjør dette, de sjekker veldig nøye at personen er død før de pakker han inn i dette her, fordi det vil ta livet av han. Så Jesus var død. Pilatus fikk det bekreftet. Nikodemus og Josef fikk det bekreftet, for de skulle jo pakke han inn der. Han var død. Ingen tvil. Og derfor var det heller ingen som sto og ventet der på søndag morgen, fordi han var død. Og døde folk, de blir i gravene sine. De kommer ikke ut av de, sant? De er døde. Og det var sånn Nico og Josef redda påska. ingen forventet at han skulle stå opp, selv om Jesus hadde sagt det til dem mange ganger. Og når en mann forutser sin døde oppstandelse, og så står der igjen levende, da blir det plutselig veldig viktig å høre på alt det andre han har sagt også. Er dere med på den? Hvis han har sagt jeg skal dø og jeg skal stå opp igjen og bli levende, og så gjør han det, da hører vi på alt det andre han har sagt. Jeg gjør i hvert fall det. Og han har sagt at alt vi trenger å gjøre for å være i relasjon med ham som har skapt oss, det er å ta imot det han har gjort for deg. Du trenger ikke å være god nok, eller flink nok, eller snill nok. Alt du trenger å gjøre er å ta imot. Og det kan ofte være veldig vanskelig å tro. Og da tar jeg det som en trøst at ingen av disiplene hans som gikk sammen med han i 3 år og kjente han godt, trodde at han kom til å stå opp. Og hvis jeg da noen ganger tenker at det er litt vanskelig å forstå, så er det helt greit. Jeg er ikke alene om det. Og Jesus sto opp. Han viste seg levende for mange mennesker, fysisk, rett etter at han sto opp. I tillegg så har han vist seg i hjertene, eller som en lyd, en stemme, eller bilder for massevis av millioner av folk i de 2000 årene som har gått siden han levde. Og vi har fått lov å kjenne han personlig. Så nå når vi skal inn i påskeuka, så vil jeg oppfordre deg til å gi livet ditt til han som ga livet sitt for deg. Enten du aldri har gjort det før, eller du har gjort det mange ganger, så kan du igjen gi livet ditt til han som ga livet sitt for at du skulle få leve. Og så kan vi bruke disse dagene i påska som skal være til minne om det han gjorde, og bruke de til å faktisk tenke på det han gjorde for oss, for deg og meg. Jesus, jeg takker deg for at du faktisk døde. At du faktisk sto opp igjen. At du beseiret døden for oss. Og at du gjennomgikk alt det der bare for oss. Og hvis jeg hadde vært den eneste på jorda, så hadde du gjort det for meg. Takker deg for det, Jesus. Be om at du skal bare la oss få lov å kjenne deg i hjertene våre og se at dette er sant. Hjelp oss til å ta imot dette som du har gjort for oss. Og velsign den uka som kommer for oss. Amen.